Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δημήτρης Χιάτρας μαζί με Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μετά από ένα πλούσιο εορταστικό τρίμερο σε αθλητικά και όχι μόνο φυσικά. Για όσους καταφέραμε να ξεκλέψουμε λίγες στιγμές έτσι από την επαρχία, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, πήραμε τις δόσεις μας όσον αφορά το οξυγόνο, μην παρεξηγηθούμε. Εκεί ψηλά στα έλατα, να πούμε, της Ευρυτανίας. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Να είσαι καλά επίσης, εύχομαι και σε σένα.
Όπως καταλαβαίνεις. Εμείς πήραμε τον καθαρό αέρα μας.
Μπράβο, όπως καταλαβαίνεις, λόγω απομόνωσης στα ορεινά της Ευρυτανίας. Δεν έχω δει, αλλά έχω ακούσει μέσω της Era Sport, της πατωτινής μας συντροφιάς, στα RGNA, γιατί στο διαδίκτυο σαρώνει η εκπομπή μας. Έχω ακούσει ολόκληρα τα παιχνίδια Ολυμπιακός Λαμία και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Χθες μάλιστα με συντρόφευες σχεδόν σε πολύ μεγάλο κομμάτι της διαδρομής στα ΚΤΕΛ, στο ΚΤΕΛ Καρπενήσι Αθήνα. Άκουγα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Πόση ώρα το έκανες?
Εντάξει, θέλω να σου πω ότι το κάναμε αντί για 4 ώρες που είναι κανονικά με ΚΤΕΛ, το κάναμε 4,5 και λίγο παραπάνω λόγω κίνησης.
Α, εντάξει, πάλι καλά.
Πάλι καλά, ναι, ναι, πάλι καλά.
Γιατί άλλοι φάγαμε πολύ κίνηση.
Ναι.
Και το Αθήνα Ναύπλιο που είναι 1,5 ώρα με το αυτοκίνητο το κάναμε κοντά 4.
Καλά, από εκεί που πιάνει Πελοπόννησο, Δυτική Στερέα και Ηπείρο, μαζί με τα νησιά του Ιωνίου, γιατί όλοι εκεί καταλήγουν, στην Αθηνών Κορίνθου, γίνεται πάντα, είναι πάντα 3 φορές χειρότερα από ό,τι είναι η Αθηνών Λαμίας.
Απελπισία.
Αυτό είναι κανόνας.
Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, πήγαμε, γυρίσαμε, καλά περάσαμε. Ελπίζω και οι φίλοι και οι φίλες να ξεκουράστηκαν έστω λίγο, ακόμα και αν δεν έφυγαν. Αλλά πολύ πολύ μπάλα το Σαββατοκύριακο και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω έχουμε να κάνουμε για μπάλα.
Ναι, πριν ξεκινήσουμε όμως πριν ξεκινήσουμε να πάρουμε τη μουσική μας ανάσα, να δούμε τι έχω επιλέξει για σήμερα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα ένα ιδιαίτερα αγαπημένο μου συγκρότημα. Είναι οι Φινλανδοί Stratovarius.
Έχω ξανακούσει.
Κάτι
μου λέει.
Δεν θυμάμαι. Όχι, το συγκεκριμένο άλμπουμ.
Το έχω ακούσει, μόνο από σένα πρέπει να το έχω ακούσει.
Το συγκεκριμένο άλμπουμ αποκλείεται να το έχω ξανακούσει. Είναι πρώτη φορά που το βάζω, το Infinity. Infinite, τέλος πάντων, να το προφέρω σωστά. Του 2028 Φεβρουαρίου του 2000 κυκλοφόρησε. Φιλανδί, power metal, συγκρότημα από τα ιδιαίτερα αγαπημένα μου, Σιατροβάριους όπως τους λένε κάποιοι για να με πικάρουν.
Λοιπόν, πολύ καλό.
Ναι. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολύ πράγμα να πούμε. Σου δίνω κατευθείαν το λόγο για το Derby ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο ξεκίνησε από πολύ νωρίς, έτσι, δώσε μας έτσι ένα ρεπορτάζ.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, εκεί κατά τις 5.30 ώρα που φτάσαμε εμείς στο γήπεδο, γιατί ξεκινήσαμε νωρίς να προλάβουμε να μην γίνει πανικός από την προσέλευση, τέλος πάντων κατά τις 5.30 που φτάσαμε υπήρχε ένα κλίμα συγκίνησης διάχυτο,
ναι,
εντός και εκτός γηπέδου. Εντάξει, αυτό, είχαμε μια
πρώτο ντέρμπι, πρώτο ντέρμπι γάρ στο νέο γήπεδο.
Ναι, έπεσε λίγο κλάμα. Μας συγκίνησαν τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας που παίξανε και ένα γκλευτό πόλεμο με καμιά... ούτε 50 δεν ήτανε. Που δεν κατάλαβα, μάλλον πήγανε να την πέσουν στο πούλμαν του ΠΑΟΚ που ερχόταν από τη Νέα Ιωνία.
Από ό,τι άκουσα από το
ρεπορτάζ. Κάτι τέτοιο έγινε. Δεν τα πρόσεξα. Δηλαδή εγώ έφτασα όταν είχε τελειώσει η χώρο Εσπερίδα. Άκουσα μόνο από μακριά τα πυροτεχνήματα, ναι, και μετά τα γεύτηκα.
Από ό,τι άκουσα από το ρεπορτάζ, Μίτσο, όντως από εκείνη την πλευρά, του Άλσους ήταν να φτάσει η αποστολή του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό ήταν εκεί η οπαδή Τσάκ περιμένοντας. Και ξεκίνησε το γνωστό παιχνίδι κλέφτες και αστυνόμοι με τις δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί.
Πάντως από ό,τι διαπίστωσα και το διάβασα κιόλας, η έκταση της χρήσης των χημικών ήταν αντιστρόφως ανάλογη της απειλής των hooligans.
Έστω, το θέμα πάντως είναι ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε κανονικά χωρίς προβλήματα.
Ναι, όλα μια χαρά. Η αποστολή του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ενοχλήθηκε καθόλου.
Καθόλου.
Ούτε πρέπει να το πήρανε χαμπάρι. Ο υπόλοιπος κόσμος την πλήρωσε την ύφη τελικά. Που, εντάξει. Και άλλη λυθιότητα τέλος πάντων, γιατί κράζουμε την αστυνομία και καλώς για τη χρήση των δακρυγόνων. Αλλά άλλη έξυπνικη οι συγκεκριμένοι να πάνε τώρα να πετάξουν πέτρες, ξέρω εγώ, στο πούλμαν του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Φανταστική έμπνευση.
Εντάξει, από αυτούς τους ηλίθιους δεν ξέρω αν και πότε θα
ξεμπερδέψουμε.
Θα ξεμπερδέψουμε, δεν νομίζω. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
Σύντομα δεν προβλέπεται.
Σύντομα αποκλείεται, ναι, εννοείται.
Και μιας και πιάσαμε τώρα τέτοιες ανόητες συμπεριφορές, να σου πω κάτι. Πώς θα σοβαρευτούν οι συγκεκριμένοι όλων των ομάδων.
Συμφωνώ πριν το πεις, γιατί ξέρω τι θα πεις.
Ναι, όταν βγαίνουν παράγοντες διοικητικοί, ποδοσφαιρικοί προπονητές συγκεκριμένα όπως ο Λουτσέσκου, ο οποίος ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφια χθες με ένα στόχο να τεινάξει το παιχνίδι στον αέρα.
Μια μισή ώρα, δηλαδή, πριν το παιχνίδι, πριν την έναξη, έτσι.
Δεν έχω ξαναδεί όποιο ποδοσφαιριστή, προπονητή, παράγοντα, οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, εν πάση περιπτώσει, να βγαίνει από τη φυσούνα και πριν καλά-καλά πάρει χαμπάρι οποιοδήποτε ότι βγήκε ο Λουτσέσκου, ο Μίτσελ, ο Γιωβάνοβιτς, ο Αλμέιδα, ο Μπάγεβιτς, δεν ξέρω εγώ ποιος, με το που βγήκε από τη φυσούνα άρχισε να κάνει χειρονομίες και να δίνει έναυσμα επί της ουσίας στον κόσμο, ξέρεις, αυτό που σηκώνει τα χέρια και δείχνει προς τα πάνω, για να τον αποδοκιμάσει.
Ναι.
Προτού καλά-καλά ξεκινήσει ο κόσμος αντιληφθεί την παρουσία του. Με το που βγήκε από τη φυσούνα, σαν rockstar που βγήκε στη σκηνή.
Του κάνανε το χατήρι πάντως οι οπαδοί που ήταν εκείνη την ώρα στην εξέδρα.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο κόσμος που ήταν μέσα προφανώς αντέδρασε. Η πλειοψηφία.
Δικαιολογημένα ήταν προκλητική τώρα.
Και ήταν ακόμα χειρότερο το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου έκοψε κατευθείαν και πήγαινε προς στη γωνία που ήταν συγκεντρωμένη κάποιοι οπαδοί της ΑΕΚ οργανωμένοι.
Μα στο Πέταλος Original πήγε.
Στο corner, σε ένα σημείο που επειδή κάποιοι σύνδεσμοι, κυρίως από την επαρχία, έχουν πάρει εισιτήρια και εισιτήρια διαρκείας που δεν χωρούσαν στο πέταλο και στα corner από την πλευρά της θύρας 21.
Ναι.
Όπου σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει plexiglass και είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση. Προφανώς τους είδε ο Λουτσέσκου και κατευθυνόταν προς αυτή τη γωνία, προς το corner του πετάλου. Όπου και εκεί πέρα δεν θέλανε και πολύ, έτοιμοι ήτανε.
Ναι.
Και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ προκλητική η παρουσία του Λουτσέσκου, που γιατί δίπλα, δεξιά και αριστερά του είχε μπράβους. Ήταν δηλαδή συνοδεία μπράβων.
Εγώ αυτό που άκουσα, γιατί όπως είπα δεν είδα τίποτα από το παιχνίδι, απλά άκουσα, έσπευσαν αμέσως παράγοντες της ΑΕΚ, άνθρωποι της ΑΕΚ τέλος πάντων.
Με το που έφτασε εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής,
ναι,
έτρεξαν και ο γενικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο Γιώργος ο Κοσμάς, και ο γενικός αρχηγός, ο Δημήτρης τον Αλιτζής, και ο Τάσος Τσατάλης που είναι υπεύθυνος του γραφείου τύπου, και ότι πήγαν να του πούνε ότι τι κάνεις τώρα, γιατί το κάνεις αυτό, και μανούριασε κιόλας ο Λουτσέσκου ότι τι θέλετε, γιατί δεν μπορώ να κάνω βόλτα στο γήπεδο, λέει, αναγνωριστική. Όπου ο Λουτσέσκου ήταν μαζί, την ΑΕΚ, πέρα από τους μπράβους που είχε μαζί, ναι, της νύχτας, ήταν και όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ο Μάικς ο Καγκάτσης, ήταν ο Κυριάκος, πώς τον λένε, με τα δύο ονόματα που ήταν και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είναι τα δύο στελέχη, ας πούμε, που επί της ουσίας τρέχουν τον ΠΑΟΚ, και ο Μπότος, ο τεχνικός διευθυντής.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν απλά μια κίνηση του Λουτσέσκου, είχε την πλήρη συνένεση της διοίκησης του ΠΑΟΚ αυτή η εικόνα.
Ωραία, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Επειδή αν, ας πούμε, έκανε κάτι αντίστοιχο ο Φέστα, δηλαδή έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο, αυτό απλά, ή οποιοδήποτε προπονητής, δεν είναι, ας μην ονομάσουμε, θα ήταν θεμητό, έτσι, απλά να επιθεωρήσει τον αγωνιστικό χώρο. Και εκεί, με τα χέρια στις τσέπες, για παράδειγμα, και αμέσως να αποχωρούσε.
Προφανώς.
Αλλά
δεν έκανε και τις χειρονομίες.
Όταν αυτός
δεν ήταν ο κόσμος ιδιαίτερα μαζί του.
Όταν αυτός είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει δώσει πολλάκις δικαιώματα με την προκλητική του συμπεριφορά και τις δηλώσεις και τα λοιπά, και κάνει και χειρονομίες, εντάξει, ήθελε προφανώς να δυναμητήσει το κλίμα.
Ακριβώς αυτό ήθελε, και ξέρεις η ουσία, Δημήτρη, ποια είναι, πέρα από την προκλητική και απαράδεκτη συμπεριφορά. Ο Λουτσέσκου δεν έχει ξανασυμπεριφερθεί έτσι σε κανένα γήπεδο, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στο Καραϊσκάκι, ούτε στη Λεωφόρο τα προηγούμενα χρόνια. Και έχω την αίσθηση, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτή τη φορά συμπεριφέρθηκε έτσι, γιατί γνώριζε ότι η ομάδα του δεν είναι τόσο καλή ώστε να παίξει στην ΑΕΚ στα ίσια. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ εντός αγωνιστικού χώρου, άσε τη δηλώσεις έκανε μετά σε συνεντεύξεις τύπου και λοιπά, σε δηλώσεις, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ανάγκη, η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είχε ανάγκη από τέτοια καραγκιουζιλίκια σαν ντέρμπι. Έμπαινε μέσα στο γήπεδο, είχε πολύ καλή ομάδα, κέρδιζε και στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο Καραϊσκάκι και στη Λεωφόρο και οπουδήποτε και στο Χαριλάου και έφευγε.
Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε, για να μην αδικούμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου, υπάρχει αρνητικό προηγούμενο, χωρίς πρέπει να σημαίνει ότι η αμαρτία του παρελθόντος δικαιολογεί το ατόπιμα του παρόντος, έτσι, ούτε ότι το ένα αποτελεί άλοθη για το άλλο. Και ο Βίτερ Περέιρα ως προπονητής του Ολυμπιακού.
Αυτό ακριβώς μου θύμισε. Αυτή ακριβώς εκείνη. Είχε
πάει σε αγώνα σε ντέρμπι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πριν την έναρξη του μάτς να επιθεώρησε τάχα μου τα δίχτυα. Δηλαδή ήταν μια τελείως αχρίαστη και ηλίθια. Ναι, αχρίαστη και ηλίθια ενέργεια, ας πούμε, ξεκάθαρα.
Δεν ήταν καθόλου. Ήταν σκόπιμη, όπως ήταν σκόπιμη και το χθεσινό που πήγε να κάνει ο Λουτσέσκου.
Ναι, δεν αντιλέγω, όχι, δεν αντιλέγω.
Τώρα τι να λέω, δηλαδή θα σου στείλω και τις φωτογραφίες τώρα να τις δεις. Σου λέω, η εικόνα με τους μπράβους είναι απίστευτη, δηλαδή, εντάξει, θυμίζει άλλες εποχές.
Τόσο, πάμε τώρα στα αγωνιστικά, γιατί πάμε πολύ και...
Ναι, στο αγωνιστικό, ναι, γιατί σου λέω ότι ο Λουτσέσκου το έκανε όλο αυτό, πιστεύω, έχοντας το αγωνιστικό στο μυαλό του. Και όχι γιατί έχει εμπάθεια, ας πούμε, με την ΑΕΚ συγκεκριμένα.
Πάντως
αξιοποίησε τις συγκυρίες.
Πάντως στις δηλώσεις...
Αυτό προσπάθησε να κάνει.
Στις δηλώσεις του πάντως μετά το μάτς ήταν σωστός, με την έννοια ότι δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Δεν τον έπαιρνε,
όχι,
δηλαδή,
αγωνιστικό. Όλα ό,τι κάνει ο Λουτσέσκου η επικοινωνιακή του τακτική, είτε είναι δηλώσεις, είτε είναι συμπεριφορές, είτε οτιδήποτε, είναι κομμάτι ενός σχεδίου και μιας περσόνας που ανάλογα με την περίσταση το χρησιμοποιεί.
Ναι.
Για το συμφέρον το δικό του και του ΠΑΟΚ κατ' επέκταση. Δεν είναι ο Λουτσέσκου, δεν είναι χαζός, ούτε είναι άμυαλος. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει και πότε το κάνει και γιατί το κάνει.
Ναι.
Δεν είναι ούτε ανόητη από την άποψη ότι ήταν χαζομάρα, ήταν πολύ στοχευμένο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο αγωνιστικό σκέλος τώρα, γιατί πολύ ασχοληθήκαμε. Κοίταξε να δεις, ήταν μια πολύ καθαρή νίκη της ΑΕΚ. Καθαρή όχι εννοώ από άποψη διαιτητικών αποφάσεων, από την εικόνα του αγωνιστικού χώρου. Ήταν μια ΑΕΚ που, όπως μας είχε συνηθίσει φέτος, με ατελείωτο pressing και ατέλειωτα τρεξίματα, με τον ΠΑΟΚ να έχει ένα ρόλο, όχι κομπάρσου, δεν θέλω να τον υποτιμήσω τόσο γιατί δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθεί στο ρυθμό του παιχνιδιού, τον οποίο τον έδινε η ΑΕΚ. Δηλαδή, έχει ο ΠΑΟΚ δύο ευκαιρίες μέχρι το 8ο λεπτό, ένα γύρισμα του Κωνσταντέλια μετά και μια κεφαλιά του Ολιβέιρα, που αυτή είναι επί της ουσίας η μόνη καλή ευκαιρία του ΠΑΟΚ σε όλο τον αγώνα, και από εκεί και πέρα
προσπάθησε να φρυνδιάσει με ένα γρήγορο γκολ, όπως έγινε και στο Καραϊσκάκη.
Ακριβώς.
Στο Καραϊσκάκη έγινε με αυτό γκολ, δεν έχει σημασία.
Όχι, ναι, ακριβώς αυτό. Η προσέγγιση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι ήταν ακριβώς η ίδια με το Καραϊσκάκη.
Δεν του βγήκε όμως.
Δεν του βγήκε το πρώτο σε εκείνη τη φάση. Πήρε μετά η ΑΕΚ εντελώς τα ηνία του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να σκοράρει η ΑΕΚ ούτε αυτή είχε γίνει ιδιαίτερα απειλητική, πέρα από μια στημένη φάση με ένα φάουλ του Κατσίνοβιτς που κόντρα και βγήκε κόρνερ. Αλλά αύξανε το pressing και δυσκόλευε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ να κάνει οτιδήποτε.
Αυτό ήθελα να πω, γιατί όπως το άκουγα και εγώ από το ραδιόφωνο, Δημήτρη, δεν του βγήκε λοιπόν ο φρυνδιασμός και μετά απλά δεν μπορούσε, γιατί δεν τον άφηνε η ΑΕΚ με το ασφιχτικό pressing που είχε σε όλο το παιχνίδι.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι και το πρώτο γκολ που πετυχαίνει η ΑΕΚ είναι αποτέλεσμα κλεψίματος μετά από pressing, όπου σε επαναφορά του ΠΑΟΚ που κάνει ο Κοτάρσκι, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τρεις παίχτες της ΑΕΚ έχουν πατήσει τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Είναι ο Αραούχο που κάνει το tackling, το κλέψιμο, ο Ελίασον που παίρνει την μπάλα μετά το tackling και ο Λιβάη Γκαρσία που δέχεται την μπάσα και κάνει το 1-0. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα, δηλαδή σου λέω, μέσα σε δευτερόλεπτα από την επαναφορά της μπάλας, Κοτάρσκι που την έδωσε στο Κουλιεράκι, κάνει το λάθος εκεί της απειρίας ο Κουλιεράκης και δίνει την μπάσα στον Τάντας, ενώ βλέπει τον Αραούχο που έρχεται να τον πιέσει.
Ναι, σοβαρό λάθος, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει, είναι ένα παιδί που είναι 20 χρονών,
ναι,
19.
Ναι.
Okay. Δεν θα το σταυρώσουμε προφανώς.
Νομίζω...
Είναι καθαρό λάθος απειρίας.
Νομίζω ότι και αυτός ευθύνεται και στο δεύτερο γκολ. Έχει μια... Τέλος πάντων, εντάξει.
Δεν θυμάμαι ποιος πουλάει την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα από το 1-0 της ΑΕΚ, το γήπεδο για περίπου ένα τέταρτο που είχε απομείνει στο πρώτο ημίχρονο κατηφόρησε προς τη μεριά του Άλσους και την εστία του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει πετύχει άνετα δεύτερο γκολ.
Άπιαστο. Καταρχάς να πούμε, άπιαστο το πλάσε, έτσι, του Λιβάη Γκαρσία.
Εντάξει, μέσα από το πέναλτι τώρα στο γάμα εννοείται άπιαστο.
Ναι, ναι.
Αλλά άμα δεν ήταν ο Κοτάρσκι μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, ο οποίος είχε κάνει μία απίστευτη επέμβαση και άλλη μία πολύ καλή, σε Πινέδα και Λιβάη Γκαρσία αντίστοιχα, που έχουν τριπλάρει το μισό ΠΑΟΚ, το Γιάννη Μπουτάρη, τον Τζιτζικώστα και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, αλλά τους έχει σταματήσει και τις δύο φορές ο Κοτάρσκι, θα μπορούσε να έχει πάρει διαστάσεις τριάμβου τον ντέρμπι από το πρώτο ημίχρονο. Χάρη στο Κοτάρσκι ο ΠΑΟΚ κρατήθηκε στο 1-0 και μέσα στο παιχνίδι ακόμα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μου φαίνεται τα πράγματα σαν νομοτελειακά να οδηγούσαν στη νίκη της ΑΕΚ και στο δεύτερο γκολ, που πάλι προέρχεται από κλέψιμο. Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, πάλι φοβερή τρίπλα, ξανά Γκατσίνοβιτς, πολύ ψύχρεμο πλασέ, 2-0, και εκεί πέρα τα πράγματα νομίζω ότι γίνανε όχι απλώς βουνό για το ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε επιστροφή. Δηλαδή, παρότι η ΑΕΚ του έδωσε την μπάλα στη συνέχεια,
ναι,
δεν κατάφερε να απειλήσει καμία φορά, δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα, δεν είχε ιδέες, είχα την αίσθηση, δεν είχε δημιουργία. Καμία καθόλου απαιτητικό. Δηλαδή, πιο πιθανό μου φαίνεται να βρει να τρίτο γκολ η ΑΕΚ την κόντρα παρά να μειώσει ο ΠΑΟΚ.
Δεν μπορούσε απλά, Μίτσο.
Βοήθησε πολύ και η εξέδρα αυτή τη φορά. Δηλαδή, ο κόσμος της ΑΕΚ αυτή τη φορά συμμετείχε, να το πω έτσι, στο παιχνίδι. Δηλαδή, και με επιθυμίες. Οπότε η ΑΕΚ ανακτούσε την μπάλα, οπότε γινόταν ένα τάκλιν, οπότε παραχωρούσε ένα πλάγιο. Και αντίστοιχα με την καλώς εννοούμενη Γιούχα, όποτε έπαιρνε την μπάλα οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή ασκούσε ο κόσμος αυτό που λέμε πίεση. Αισθανόντουσαν οι παίχτες και οι μεν και οι δε την έδρα. Και έτσι πρέπει να γίνεται, δηλαδή σε αμιγώς ποδοσφαιρικά και κόσμια πλαίσια. Δεν υπήρξαν ούτε μπουκάλια, ούτε καπνογόνα.
Αυτά που ξέραμε που αμαύρωναν τα ντέρμπι τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, δηλαδή ο κόσμος ήταν κραμασμένος στα κάγκελα σαν στα φύλλα, φώναζε, έκανε, χτυπιότανε, αλλά χωρίς να απειληθεί, να υπάρξει υπόνοια απειλής για τη σωματική ακεραιότητα κανενός οποιαδήποτε στιγμή. Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν πάρα πολύ ωραία και το είχε ανάγκη και η ΑΕΚ, και νομίζω ότι και για τους παίχτες του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ντάγκλας Αουγκούστο, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ μέσα. Ήταν για μένα, πέρα ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ, ήταν ο πιο πολύ μέσα στο κλίμα του παιχνιδιού. Ότι σκληρά στις μονομαχίες, με δύναμη, με πάθος και με τσαμπουκά. Δηλαδή, ατμόσφαιρα και νοοτροπία ντέρμπι.
Ναι.
Γιατί αυτή η ατμόσφαιρα κανονικά πεισμώνει και τους αντιπάλους. Που τη βιώνουν σε οποιοδήποτε γήπεδο, σε όσους έχουν, ας πούμε, τσαγανό και καταλαβαίνουν τι είδους παιχνίδι παίζουν. Και για να σου κάνω τώρα και μια γέφυρα, έχω πολύ περιέργεια να δω,
ναι,
πώς θα εμφανιστούν οι παίχτες του Ολυμπιακού, οι πολύ καινούργοι παίχτες του Ολυμπιακού, την επόμενη Κυριακή στη Λεωφόρο, που αναμένεται κόσμος και
Κοσμάκης,
παίχτες Παναθηναϊκού να τρώνε σίδερα.
Πριν πάμε στη γέφυρα όμως, να πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ μετά από 13 ανεπιτυχή αποτελέσματα. Και αυτό νομίζω είναι καλό να το σχολιάσουμε.
Είχε να κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ εντός έδρας από το 2017, τη σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή τότε στο Ολυμπιακό στάδιο. Μετά είχε μόνο ήττες, ισοπαλίες, είχε νομίζω μόνο μία νίκη στην Τούμπα, οι δύο σε play-off, μόνο ανεπιτυχή αποτελέσματα, έσπασε και αυτή την κατάρα που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.
Ναι,
είχε χτιστεί μια παράδοση τα τελευταία χρόνια της ΑΕΚ αρνητική απέναντι στον ΠΑΟΚ και είχε δημιουργηθεί και μια ενός είδους φοβία, θα έλεγα. Δηλαδή, ενδεχομένως στο Ολυμπιακό στάδιο να φαινόταν διαφορετικό το παιχνίδι. Δηλαδή, παίζει μεγάλο ρόλο η άβρα του νέου γηπέδου, αλλά το βασικότερο είναι ότι βγάζω το καπέλο στον Ματίας Αλμέιδα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Δηλαδή,
είναι ξεκάθαρα δημιούργημα Αλμέιδα ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ, δεν το συζητάμε.
Όχι μόνο αυτό, Δημήτρη. Είδα παίκτες εχθές που δεν ήρθαν φέτος στην ΑΕΚ, δεν ήταν καινούργιες μεταγραφές του Αλμέιδα, όπως ο Ρότα, όπως ο Σιμάνσκι, όπως ο Λιβάη Γκαρσία, που τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ τους έβλεπες και δεν καταλάβαινες γιατί παίζουν ποδόσφαιρο.
Αναγεννημένοι.
Όχι απλώς αναγεννημένοι, έχει καταφέρει και τους έχει μεταμορφώσει. Δηλαδή ο Ρότα χθες έχει κάνει απίστευτο παιχνίδι. Έχει καταπιεί χιλιόμετρα, έχει καταπιεί τους παίχτες του ΠΑΟΚ, έχει βοηθήσει επιθετικά, έχει κάνει ματς καριέρας.
Ναι.
Είναι φανταστικό αυτό που έχει πετύχει ο Αλμέιδα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί η ΑΕΚ έχει παίξει 11 επίσημα παιχνίδια φέτος. 10 του πρωταθλήματος και 1 του κυπέλου. Είναι πολύ μικρό το διάστημα. Να δούμε πόσο θα έχει διάρκεια, πόσο θα αντέξει η ΑΕΚ σε αυτούς τους ρυθμούς και πόσο θα βελτιώνεται και θα παίρνει και τα αποτελέσματα.
Ωραία.
Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι ο κόσμος ΑΕΚ είναι τρισευτυχισμένος και τρισικανοποιημένος από την εικόνα της
Καλά,
ομάδας
συζητάμε, ναι,
και από το φυσικά από το νέο γήπεδο.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και θα περάσουμε στο μάτς του Παναθηναϊκού, στο εύκολο πέρασμα από τον Βόλο, που να σου πω την αλήθεια δεν το περίμενα. Μουσική και επανερχόμαστε. Εντάξει, πέσαμε στο τέλος του κομματιού. Περισσότερα μουσική στη συνέχεια. Συνεχίζουμε από το ΙΤ. Πάμε στο...
Να πούμε και για τον ΠΑΟΚ μια κουβέντα.
Μα δεν είπαμε.
Γενικά, στο συνολικό πάμε, κομμάτι, πάμε, ναι. Πέρα του παιχνιδιού, εντάξει, νομίζω ότι είναι προφανές ότι μένει εκτός διεκδίκησης.
Είναι στο μείον 14 πλέον.
Και όχι μόνο αυτό.
Και δεν πείθει.
Είναι σίγουρα,
δεν
είναι σίγουρα σε μεταβατική φάση ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή η μείωση του ρόστερ, η απόφαση να κινηθείς για την εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών που έχει αποτέλεσμα και είναι πολύ θετικό και ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν παιδιά στον ΠΑΟΚ όπως είναι ο Κουλιεράκης, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Τσαούσης, ο Λίρατζης, ο Κοτάρσκι δηλαδή που είναι πιτσιρικάς και αυτός και παιδιά από τις ακαδημίες του, αλλά και ξένοι. Αυτό που νομίζω χάσανε το μέτρο στον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτού τη φουρνιά των νέων Ελλήνων ταλαντούχων και καλών αποτελπιδοφόρων ποδοσφαιριστών από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, ήταν επίσης από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ εχθές, το αριστερό εξτρέμ. Πολύ καλός.
Όπως και με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ακριβώς. Αυτούς λοιπόν τους πιτσιρικάδες, αυτή τη γενιά, θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να την πολλιάσει με 2, 3, 4 έμπειρους ξένους ποδοσφαιριστές, αντί ας πούμε να δώσει 2 εκατομμύρια για να φέρει τον 20χρονο Κουαλιάτα από την Ουρουγουάη, να τα δώσει αυτά τα λεφτά για να φέρει έναν Πινέδα, έναν Γκατσίνοβιτς, έναν Βίντα. Παίρνω παράδειγμα τώρα και λέω για την ΑΕΚ, επειδή με την ΑΕΚ έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ώστε δίπλα σε τέτοιους ποδοσφαιριστές μιας εγνωσμένης και φτασμένης αξίας να μεγαλώσουν οι πιτσιρικάδες. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχασε λίγο την μπάλα εκεί πέρα και πρέπει να το δει. Αλλιώς, κατά τα άλλα δεν έπαιξε κακά χθες ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακή ομάδα, δεν έγινε ξαφνικά κακή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχει καλό προπονητή, έχει κάποιους καλούς παίχτες, πρέπει να ζυγίσει καλύτερα τι ακριβώς θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει. Δηλαδή αυτή η εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών πρέπει να συνδυάζεται όμως και με την ύπαρξη μιας ποιότητας στο ρόστερ.
Πάντως εγώ βλέποντας την βαθμολογία βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ σε 10 μάτς, εντάξει είναι πέμπτος με 14 πλέον βαθμούς διαφορά από την κορυφή, αντί ο πρωτάθλημα το συζητάμε, έχει σκοράρει 11 γκολ σε 10 παιχνίδια, δηλαδή γκολ με το σταγονόμετρο. Αν αυτό λέει κάτι, έτσι.
Βέβαια, γιατί έχει αυτό το... Μην τον πω τον Ολιβέιρα. Τον απατεώνα θα τον πω. Ο οποίος... Δεν ξέρω γιατί, τι ακριβώς είδανε οι φήνοντες του ΠΑΟΚ από τη θητεία του Ολιβέιρα στην ΑΕΚ και έτρεξαν να τον πάρουν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ο άνθρωπος έχει αποδειχθεί ότι δεν κάνει. Ποιος θα σκοράρει. Ο Νάρη χθες ήταν σε πολύ χαμηλά, σε ριχά νερά.
Εξαφανισμένος.
Ναι. Από πού θα πάρει γκολ ο ΠΑΟΚ.
Ειδικά αυτός που μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έκλεψε την πόση.
Ναι, ήταν το... Και εγώ τον θεωρούσα τον πιο επικίνδυνο πριν το παιχνίδι. Δεν κατάλαβα τι έπαιζε. Τι να σου πω.
Ωραία.
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το ψάξει λίγο με ηρεμία, να μην κάψει τη χρονιά. Πρέπει να την κυνηγήσει όσο μπορεί.
Να σώσει ό,τι σώζεται τέλος πάντων.
Την Ευρώπη, το κύπελο, να έχει στόχο. Γιατί άμα δεν έχει στόχο και το παρατήσει από το Νοέμβρη, μόνο παρακάτω θα πάει.
Ναι. Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό τώρα. Στον εντυπωσιακότατο Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό των 10 στα 10, δεν θυμάμαι άλλο το ίδιο προηγούμενο. Αν υπάρχει κιόλας, πρέπει να είναι ρεκόρ. Όχι, είναι ρεκόρ. Είχαμε 9 στα 9 το 95, το συζητάγαμε σε προηγούμενη εκπομπή.
Ναι.
Τώρα έχουμε 10 στα 10, είναι ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είναι ρεκόρ και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω, τώρα μην με βάλεις να ψάξω.
Ούτε εγώ το ξέρω. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι άκρος εντυπωσιακό.
Και όχι μόνο άκρος εντυπωσιακό.
Ψαρωτικό για τους υπολείπους.
Μιλάμε για το Βόλο, ο οποίος ήταν η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Έβαζε δύσκολα, έχει πάρει την ισοπαλία στο Καρασκάκι, για θύμισέ μου, τα λέω σωστά.
Ναι, ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, νομίζω ισοπαλία και με τον ΠΑΟΚ και πήρε διπλό από την ΑΕΚ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και εκεί που
στο ΆΚΑ, βέβαια,
όλοι οι υπόλοιποι διώκτες του Παναθηναϊκού περίμενε, είχαν προσμονή για γκέλα, για στάση της ομάδας του Γιωβάνοβιτς στο Βόλο, όχι απλά διαψεύστηκαν. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 5-1, είχε την παρουσία 15.000, μπορεί και παραπάνω φίλων του.
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Για πρώτη φορά είδαμε σκηνικό, είδαμε στη μειότητα από παιχνίδι του Βόλου και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Λέει, ναι, εξαίρεση που φαινόταν, εντάξει, αυτό εννοώ.
Θετικό ήταν και αυτό, δεν πειράζει.
Ναι.
Δηλαδή, χίλιες φορές να δίνει ο Βόλος τα εισιτήρια όσο περισσότερα στους φιλοξενούμενους.
Αλλά εννοείται αυτό, εννοείται.
Να πηγαίνουν, να παίζουν και οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή σε γεμάτο γήπεδο, να παίζουν σε αυτό το άχαρο, λες και είναι και κλεισμένο το θυρόν.
Εννοείται και 20 και 25.000, αν μπορούσε να δώσει, έπρεπε να τα δώσει.
Δηλαδή, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού καλά σίγουρα το καταχάρηκαν, το καταυχαριστήθηκαν. Δηλαδή, και
ναι,
έκατσε και το τριήμερο που πήγανε στο Βόλο, που είναι και πολύ όμορφη πόλη. Έχει την παραλία, τα τσιπουράδικα, τους μεζέδες, είχε και καλό καιρό. Συνδυάστηκε και με πεντάρα, 10 στα 10.
Με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
Στον 7ο ουρανό. Και γκολάρα καταρχάς, το πρώτο γκολ του Παλάσιος είναι απίστευτο.
Ναι, 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 συμφωνώ.
Αυτό με το εξωτερικό είναι σαν να βλέπουμε Κόπα Λιμπερταδόρες. Είναι αργεντίνικο τελείως.
Συμφωνώ. Είχαμε βέβαια και το μελανό σημείο του τραυματισμού του Αϊτόρ.
Καλά, αυτό ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι.
Περίμενε λίγο. Κάτσε λίγο να συμβουλευτώ τα κοιτάπια.
Τι να συμβουλευτείς, ρε.
Πώς έγινε, πώς τραυματίσεις και άλλος παίχτης, περίμενα.
Τραυματίσεις κανείς στον Παναθηναϊκό τώρα.
Ναι, σωστά. Σωστά, έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο.
Πάει τώρα, τελείως, τέλος της σεζόν. Ναι. Από ό,τι φαίνεται.
Ναι. Οκ. Okay. Έχουμε το ντέρμπι. Πριν πούμε για το ντέρμπι, γιατί εντάξει, τώρα να κάνω μια αναφορά έτσι στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι αν δεν είναι καλά, προφανώς και είναι το απόλυτο δείγμα πρωταθλητισμού η πορεία που κάνει.
Ναι.
Η δουλειά του Γιωβάνοβιτς όχι πλέον είναι αισθητή και φανερή.
Που ήταν βέβαια από την προηγούμενη σεζόν, αλλά ειδικά φέτος.
Αλλά αποδεικνύει ότι πως ένας καλός προπονητής, ακόμα και ένας καλός προπονητής, χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει. Δηλαδή, θα μου πεις, λέγαμε πριν για τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ που έχει 10 παιχνίδια. Δεν είναι όλες οι ομάδες, ούτε όλοι οι προπονητές το ίδιο, ούτε μπορεί να συμβαίνει πάντα το ίδιο. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς σε βάθος χρόνο έχει χτίσει μια ομάδα, διαφορετική ομάδα από την ΑΕΚ, άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Παναθηναϊκός, το οποίο όμως μέχρι στιγμής είναι άκρος αποτελεσματικό.
Εντάξει.
Παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
Έκανε
κατά τα διαστήματα ο Παναθηναϊκός, ενισχύθηκε κιόλας.
Έκανε και μεταγραφές ουσίας που του έχουν βγει όλες. Έτσι.
Και έχει αυτό το ασύλληπτο 10 στα 10 και να δούμε πού θα σταματήσει.
Κορυφαία επίθεση με 20 γκολ, κορυφαία άμυνα με 3 γκολ. Τι να λέμε τώρα, έχει σπάσει όλα τα στατιστικά.
Δηλαδή, προφανώς και έχει δυσκολευτεί και τα έχει πάρει και κάποια παιχνίδια στο όριο ο Παναθηναϊκός, που το πήρε με τον Άρη, που χρειάστηκε να φτάσει στο 93, ή με τον Αστέρα που χρειάστηκε προς το τέλος να κερδίσει το πέναλτι. Αλλά με στο ποδόσφαιρο και αυτά δεν γίνεται να κερδίζει κανείς 5-0 κάθε αγωνιστική. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τρόπο και κερδίζει, δεν δέχεται γκολ, δέχεται πολύ δύσκολα γκολ.
Ναι.
Δηλαδή έχει ένα από την ΑΕΚ, ένα από τον ΠΑΟΚ στα δύο ντέρμπι και ένα που έφαγε χθες, προχθές το Σάββατο, στα Χασομέρια.
Από τον Βόλο όμως, έτσι που είναι, είπαμε μέχρι τώρα, έκπληξη του προγράμματος, που ήταν μόνο δεύτερος πριν λίγο καιρό.
Ήταν 5-0 το παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή και εγώ, αν έμπαινα εκείνη την ώρα, μπορεί και να βάζει ένα γκολ.
Ναι, ναι.
Που ήταν στα ουράνια και με 5-0 το σκορ. Εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν.
Αλλά τώρα έχουμε ντέρμπι.
Πριν πάμε στο ντέρμπι, να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. We'll be right back. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βρίσκει ντέρμπι αιωνίων, το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού εννοώ, να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό όντας καβάλα στο άλογο. Και ναι, βαθμολογικά και, και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Πρόσεξε, δεν λέω γιατί ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει αρκετές φορές την περίοδο των πέτριων χρόνων του, ας την αποκαλέσουμε έτσι, γιατί ακόμα τέτοια διανύει. Μέχρι να πάρει πρωτάθλημα θα είναι πέτρια χρόνια. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχει νικήσει αρκετές φορές όντας outsider τον Ολυμπιακό, ακόμα και μέσα στο Καραϊσκάκη και ακόμα και με την ποσιακά σκορ κτλ. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε καβάλα στο άλογο, βαθμολογικά, αγωνιστικά, ψυχολογικά, όλα είναι υπέρ του.
Είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός φαντάζει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για αυτό το ντέρμπι αιωνίων και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό, γιατί αλλάζει και το βάρος και η πίεση. Τόσα χρόνια
αυτό
αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό με μια λογική ότι δεν θα έχω... πω με το μαχαίρι στα δόντια και δεν έχω να χάσω τίποτα.
Αυτό ακριβώς, δεν έχω να χάσω τίποτα.
Και γι' αυτό ήταν και πιο απελευθερωμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ίσως να ήταν και πιο αγχωμένοι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ή του Ολυμπιακού. Φέτος είναι ανάποδη η κατάσταση. Βέβαια και ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι δεν κατεβαίνει δεν θα κατέβει στη λεωφόρο χωρίς να έχει τίποτα να χάσει. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα, γιατί αν ο Παναθηναϊκός πάρει την νίκη θα βυθίσει τον Ολυμπιακό
μετά,
ακόμα πιο κάτω στη βαθμολογία.
Άντε πιάστονα μετά,
εντάξει.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση μετά. Άντε πιάστονα. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει με τίποτα να αυξηθεί η διαφορά των 10 βαθμών που ούτως ή άλλως είναι μεγάλη, έτσι. Μεγάλη αλλά και απογορευτική να καλυφθεί εν ώψη τη σεζόν.
Ακόμα δεν είναι τίποτα, είναι πολύ νωρίς. Αλλά ναι, αν αυξηθεί μετά. Και σου λέω ότι εγώ σου βάζω και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και τον Ολυμπιακό και κάνει το 3 στα 3 στα ντέρμπι και ο Ολυμπιακός ψάχνεται,
να,
θα γίνει πολύ δύσκολο το πράγμα μετά για τους ερυθρόλευκους, που όπως έχουμε πει δεν είναι και συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις σαν ομάδα και σαν οργανισμός.
Συμφωνώ, και επειδή είπες πριν για το πώς θα διαχειριστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού ένα ντέρμπι του Παναθηναϊκού σε μια κατάμαση στη λεωφόρο, κοχλάζουσα κτλ. Αν εξαιρέσεις τους Έλληνες παίκτες, αυτοί που έχουν απομείνει τέλος πάντων στον Ολυμπιακό, που έχουν φάει δηλαδή αρκετά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο κουτί, ξέρουν τέλος πάντων τι σημαίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, θα σου λέγω ότι και ακόμα και οι ξένοι, οι πολλοί ξένοι που ήρθαν φέτος, ακόμα και αν δεν έχουν παίξει ποτέ με τον Παναθηναϊκό, έχουν έρθει από πρωταθλήματα που και γεμάτα γήπεδα υπάρχουν κάθε Κυριακή.
Σύμφωνοι.
Και βέβαια παραστάσεις, έχουν και παραστάσεις τώρα από κλάσικο, από γενικά πολλά ντέρμπι. Τι να λέμε τώρα για Χάμες,
προφανώς
για Μαρσέλ.
Δεν λέω ότι ο Χάμες, ας πούμε, θα ψαρώσει ότι δεν θα μπορεί να παίξει.
Ο Σαμασέτου, ο Μπακαμπού,
ο Πασκαλάκης, ο Παπασταθόπουλος, ο Μασούρας, ο Μπουχαλάκης, ο Εμβιλά, ας πούμε, που έχει ξαναπαίξει ντέρμπι. Ας πούμε τώρα Μπακαμπού, Χουάνγκ, Άβυλα. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούν να παίξουν, θα πάθουν κοκομπλόκο, αλλά κατά τη γνώμη μου κάποιος πρέπει να τους κάνει φροντιστήρια μέσα στη βδομάδα του.
Εννοείται θα γίνουν φροντιστήρια. Εννοείται.
Ότι δεν είναι ok ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, μια ακόμα μέρα στη δουλειά. Είναι ένα ντέρμπι ειδικών συνθήκων και
Μίτσο,
ειδικών απαιτήσεων.
Εννοείται θα γίνουν φροντιστήρια και ήδη ο Μπακαμπού στις δηλώσεις του μετά το χθες ονομάζεις με τη Λαμία το δήλωσε. Μου έχουν πει ήδη τι σημαίνει ντέρμπι ο Μπακαμπού. Καταλαβαίνεις ότι όλη τη βδομάδα θα υπάρξει και σχετική προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Και από τον Μίτσελ και από...
ψυχολογικό μασάζ.
Έτσι.
Προετοιμασία. Όχι μασάζ, μάλλον να τσιτώσουν, όχι να χαλαρώσουν.
Ναι, ναι.
Να μπουν και με το μαχαίρι στα δόντια και 22.
Πάντως...
Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Εννοείται ότι είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Ακόμα και στο διπλό εγώ δίνω αυξημένες πιθανότητες, να ξέρεις.
Εννοείται. Όλα ανοιχτά είναι.
Όλα παίζουν.
Θα δούμε και πώς θα προετοιμαστούν οι ομάδες και τα ρεπορτάζ και τα προγνωστικά θα τα κάνουμε την Παρασκευή.
Θα κάνουμε
την
Παρασκευή, απλά να ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός.
Τώρα βάλαμε το κυρίως πιάτο.
Δεν θα έχει σίγουρα στη διάθεσή του τους τραυματίες θες Ουσεϊνού Μπα και Ματιέ Βαλμπουενά.
Ο Βαλμπουενά είναι απώλεια. Τώρα ο Μπα δεν ξέρω.
Εντάξει, με την...
Νομίζω ότι ο Ντόι δείχνει σημαντικά μάτια βελτίωσης
με...
και...
Έτσι, έτσι, με το σπάθι του. Πρέπει
ελπιδοφόρη, να το... ελπιδοφόρα η παρουσία του τότε, στα τελευταία παιχνίδια, παρότι θυμίζω το ξεκίνημά του ήταν ατυχές με εκείνο το αυτογκόλ στον Όφι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά έχει η συνέχεια ήταν ανωδική.
Ωραία, συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να το εμπιστευτεί ο Μίτσελ. Αλλά θα το δούμε. Μέχρι τότε θα είπαμε την Παρασκευή να πούμε περισσότερα. Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι. Αφού πρώτα από μια γέφυρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο Πέμπτη, την Πέμπτη μάλλον, ο Ολυμπιακός έχει έναν ευρωπαϊκό αγώνα. Έτσι, υποδέχεται την ΝΑΝΤ σε ένα τελείως αδιάφορο παιχνίδι. Συντήρηση θα γίνει, rotation, γενικευμένο κτλ. Άμα μου επιτρέπεις ένα μικρό σχόλιο για την Ευρώπη.
Ναι.
Νομίζω ότι η φράση ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει και ο Γάιδαρος, ταιριάζει απόλυτα στον φετινό Ολυμπιακό όσον αφορά την ευρωπαϊκή του περιπέτεια. Για άλλη μια φορά η κατάρα των καθυστερήσεων χτύπησε τέταρτη φορά φέτος τον Ολυμπιακό, γιατί είχε προηγηθεί και το Ισραήλ και η Μπρατισλάβα και θύμισε μου που είχαμε παίξει. Κύπρος, όχι Κύπρος.
Ναι, εντάξει, στη Λεμεσό δεν έφαγες.
Όχι, κάπου αλλού, Δεν θυμάμαι τώρα. Α, στη Γαλλία. Στη Γαλλία με την ΝΑΝΤ.
Α, ΝΑΝΤ.
Που έχασε καθυστερήσεις. Και βέβαια το τελειωτικό χτύπημα, η ισοφάριση 1-1. Διπλό μάλιστα, γιατί και την ίδια στιγμή το 95 έβαζε το δεύτερο γκολ και η ΝΑΝΤ επί της Καραμπάκ που σήμαινε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Αν θες τη γνώμη μου, είναι το αποτύπωμα της γενικότερης πτώσης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πιάσαμε πάτο. Γιατί το λέω αυτό, ότι πιάσαμε πάτο σαν ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί αν ο Ολυμπιακός, με τις πορείες που έκανε τα τελευταία χρόνια, έτσι, δεν μπόρεσε να περάσει ούτε ως τρίτος από έναν τέτοιο όμιλο που δεν είχε μέσα κανένα μεγαθύριο, τώρα μην τρελαθούμε, τότε καταλαβαίνεις ότι πόσα σκαλοπάτια έχει πέσει σε επίπεδο του ελληνικού ποδόσφαιρο. Όμως, επειδή θέλω πάντα να αφήνω μια αχτίδα αισιοδοξίας, οι σημερινοί, οι φετινές μάλλον εμφανίσεις, μέχρι τώρα τουλάχιστον, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, εγώ θα σου πω και Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, αν ήδη φαίνεται μια βελτίωση, ένα πιο σταθεροποιημένο σύνολο κτλ. Υπάρχουν καλύτερες προοπτικές τουλάχιστον από τις φετινές, από τις του χρόνου
περιπέτειες που θα έχουμε στην Ευρώπη. Μακάρι.
Γιατί έτσι όπως το πηγαίναμε μέχρι τώρα, σε λίγο θα παίζει μόνο μια ομάδα και αυτή θα ξεκινάει και από Ιούνιο, να πούμε. Αλλά
πρέπει
εντάξει.
Να γυρίσει το κλίμα επιγόντως.
Εγώ είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι χειρότερα αποκλείται να μπορούμε να πάμε.
Καλά, χειρότερα πάντα γίνεται.
Δεν νομίζω. Τέτοια καθίζεις.
Και εγώ εντάξει. Ελπίζω ότι θα βάλουν μυαλό και θα τα αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
Δηλαδή, τρεις ελληνικές ομάδες να αποκλείται το καλοκαίρι, να συνεχίζει μόνο μία ομίλου Europa κιόλας και να αποκλείεται ούτε καν ως τέταρτος. Να αποκλείται ως τέταρτος από δύο ομίλων, εντάξει, δεν νομίζω τέτοιο χειρότερο παρελθόν να έχουμε.
Για να δούμε.
Τέλος πάντων, πάμε
στο
μάτς.
Μακάρι να γυρίσει το.
Πάμε στο μάτς με τη Λαμία, που ήταν περίπου σαν και αυτό με τον Ατρόμητο, αλλά και με τον Πανετολικό. Δηλαδή, ομάδες μικρομεσαίας, ας πούμε έτσι, τις οποίες ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα και δύο γρήγορα γκολ στο 22 και στο 28 καθάρισε, που λέμε. Είναι σε αυτή τη φάση τώρα ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Είναι στη φάση που φτιάχνει την ομοιογένεια, φτιάχνει ένα σύνολο,
ναι.
Σταθεροποιεί κυρίως ο Μίτσελ πάνω κάτω έτσι την ενδεκάδα, και αυτό νομίζω θα αποτυπώνεται όλο καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός δηλαδή πιστεύω ότι θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Έχω ξαναπεί βέβαια αυτό, μέχρι που ήρθε η κατραπακιά από τον ΠΑΟΚ, που για μένα εντάξει ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Να πω πολλά μπράβο στη Λαμία και στο Φέστα, γιατί η Λαμία ήρθε και έπαιξε ποδόσφαιρο στο Καραϊσκάκη και μάλιστα στο δεύτερο μήχρονο είχε και την κατοχή σε πολύ μεγάλα διαστήματα. Είχε 11 τελικές η Λαμία, άξιζε γκολ που θα την ξανάβαζε στο παιχνίδι, μέχρι να πάρει και πάλι τα ενία ο Ολυμπιακός στο τελευταίο τέταρτο, που έχασε πάλι 2-3 καλές ευκαιρίες για να αυξήσει το σκορ. Να μην σταπολογώ, ένα ήσυχο, εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό από αυτό που έχει συνηθίσει όταν αντιμετωπίζει τέτοιες ομάδες στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή πλέον έκτης μονάδας Ολυμπιακός που χωρίς να παίξει ιδιαίτερο ποδόσφαιρο σε όλο το παιχνίδι, αρκεί ένα 10-15 λεπτό ξέσπασμα για να καθαρίζει τέτοιου είδους παιχνίδια. Και φυσικά θα το βοηθήσει.
Τέτοια παιχνίδια ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι τα έχει χωρίς κανένα πρόβλημα πλέον.
Ναι, γι' αυτό ανέφερα και τα προηγούμενα με Ατρόμητο και Πανετολικό που ήταν και τα τρία με το ίδιο σκορ 2-0. Γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο. Και πάει νομίζω με καλή ψυχολογία. Καλή ψυχολογία. Τέλος πάντων, πάει με θάρρος και με θράσος, θα πω εγώ, στον ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θα δούμε.
Είναι μεγάλο στοίχημα και για τον Ολυμπιακό να σπάσει αυτό το σερί του Παναθηναϊκού και να στείλει και μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός είναι εδώ, δεν μπορεί να τον ξεγράφει κανένας, είναι μέσα στη διεκδίκηση.
Σε περίπτωση διπλού θα στείλει πολλά μηνύματα ο Ολυμπιακός.
Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το ντέρμπι της Κυριακής και την Παρασκευή θα ασχοληθούμε εκτενέστερα.
Εντάξει, ωραία.
Γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη συνέχεια της σεζόν, πιστεύω.
Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσική και εντάχει μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί από ό,τι βλέπω δεν προλάβουμε να πούμε και τίποτα από Ευρώπη. Ή μάλλον για να προλάβουμε, πάμε κατευθείαν στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μίτσο. Να πούμε ότι μέχρι και τον 5ο ΠΑΟΚ έχουμε αναφερθεί. Πάμε στον 6ο Άρη, ο οποίος υποδέχεται τον πολύ προβληματικό φέτος Όφη. Στον ντεμπούτο όμως του νέου προπονητή του, του Νταμπράουσκας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να λέγεται ο άνθρωπος.
Καλώς Τέρ.
Λιθουάνος. Λιθουάνος,
πασκεμπολίστας.
Όχι. Λιθουάνος προφανώς.
Ζαλγκύρης.
Αυτός προβλημάτισε όμως για άλλη μια φορά είναι ο Άρης που δεν μπόρεσε να νικήσει άλλη μια φορά στο Βικελίδης τον Όφη.
Τα έχω πει για τον Άρη.
Τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές βέβαια. Αυτό το αδικεί πολλές φορές. Προηγήθηκε μάλιστα ο Όφη, να το πούμε και αυτό.
Το Όφη προηγήθηκε.
Ναι, να προηγήθηκε ο Όφη 1-0. Δεν κατάφερε να φύγει με το μεγάλο διπλό. Τέλος πάντων, αυτό το 1-1 νομίζω αποτυπώνει την κατάσταση των δύο ομάδων. Έκτος ο Άρης με 14 βαθμούς. Τον βοήθησε το γεγονός.
Είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ.
Όχι, είναι στο μείον 2 από τον ΠΑΟΚ. Το βοήθησε τον Άρη το γεγονός ότι καμία ομάδα κάτω από αυτόν δεν νίκησε. Εντάξει, ξέρετε ο Λεβαδιακός. Πάμε λοιπόν στο Λεβαδιακός Ατρόμητος, καθώς έχουμε την πρώτη νίκη για την ομάδα της Λεβαδιάς στο νέο πρωτάθλημα. Ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας, έφτασε στους 6 βαθμούς, είναι προτελευταίος πλέον στην βαθμολογία. Τελευταίος παραμένει ο Ιωνικός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον Πανετολικό. Ο Ιωνικός δεν
προηγήθηκε και ισοφαρίστηκε.
Δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα ο Ιωνικός μέχρι στιγμής. Ο Πανετολικός με αυτόν τον βαθμό έφτασε τους 12 βαθμούς, είναι στην 7η θέση στο μείον 2 από την εξάδα. Εντάξει, και το μάτς που έκλεισε σήμερα την αγωνιστική είναι το ΠΑΣ Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Λοιπόν, αυτά από Ελλάδα. Θες να προσθέσεις κάτι?
Όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Έχουμε τρεις αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή για το καταραμένο Μουντιάλ.
Τρεις
του Κατάρ. Τρεις.
Okay.
Έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλα ντέρμπι, ένα την ερχόμενη Κυριακή και ένα την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Εξακολουθώ να και θα επαναλάβω ότι το ντέρμπι της Κυριακής που μας έρχεται, το ντέρμπι των αιωνίων, θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια.
Είναι κομβικό, όντως.
Και το βλέμμα του στραμμένο δεν θα έχουν, πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, άμεση ενδιαφερόμενη είναι η ΑΕΚ για το τι θα γίνει την Κυριακή στην Λεωφόρο και βαθμολογικά αλλά και στο κομμάτι της ψυχολογίας, ξαναλέω, που είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία πρωταθλητισμού που κάνουν οι ομάδες αυτές.
Ναι.
Τα κλισέ που λέμε καμιά φορά, η στόφα του πρωταθλητή, το μέταλλο, η ψυχή και όλα αυτά μπορεί να φαίνονται κουταμάρες, αλλά πολλές φορές έχουν τη σημασία και παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Κοίταξε να δεις, σου λέω, η βαθμολογία νομίζω ότι αποτυπώνει την εικόνα των, των ομάδων. Εντάξει, μιλάω τώρα για την κορυφή, γιατί για χαμηλότερα δεν έχω και την καλύτερη εικόνα. Αλλά φαίνεται ότι το γενικό σχόλιο που έχω να κάνω ότι φέτος έχουμε πολύ δυνατή κορυφή.
Ναι.
Δηλαδή ΑΕΚ, Παναθηναϊκός μάλλον και ΑΕΚ είναι στα καλύτερά τους. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα ανέβει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πλησιάσει άμεσα, να απειλήσει, να μπει στην κούρσα του πρωταθλήματος.
Δεν είναι στα καλύτερά του. Δεν είναι στα καλύτερά του,
ναι.
Αλλά είναι με αυτή την τάση, τέλος πάντων, να ανέβει όπως είπες και εσύ.
Αυτό που βλέπω όμως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι έχει πέσει η ποιότητα των υπολείπων. Και του ΠΑΟΚ με τον Άρη, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, Ατρόμητος, Αστέρας, Όφη, Πας Γιάννενα, ομάδες που είχαν μπει στα play-off τα προηγούμενα χρόνια,
ναι.
Έχουν υποβαθμιστεί πολύ. Ιωνικός καθόλου καλά, Λεβαδιακός φτάσαμε 10η αγωνιστική για να κάνει νίκη, Πανετολικός έκανε καλό ξεκίνημα, μετά έχασε τον Καρέλη, χάθηκε και ο Πανετολικός.
Έχει 4 μάτς χωρίς νίκη.
Έχει πέσει το επίπεδο από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
Πάντως, εντάξει, θα τα πούμε βέβαια και την Παρασκευή, πάντως και η ΑΕΚ δεν θα έχει εύκολο έργο στην Τρίπολη.
Ενδεχομένως.
Την ίδια μέρα με τον ντέρμπι.
Ενδεχομένως. Εγώ πιστεύω ότι με εμφάνιση σαν τις τελευταίες θα περάσει.
Καλά, αυτό εντάξει, δεν το συζητάμε. Λέω ότι είναι φαβορή, απλά δεν θα έχει εύκολο έργο, αυτό θέλω να σου πω. Άκου, ο Αστέρας Τρίπολης φέτος δεν έχει πείσει καθόλου.
Αυτό. Τέλος πάντων, θα τα πούμε την Παρασκευή αυτό.
Καλώς έγινε, ρε Μίτσο, να το κλείσουμε κάπου εδώ.
Ό,τι θέλεις, ό,τι πεις.
Ναι, ας το κλείσουμε, οκ.
Εντάξει, καλώς. Τα εξωτερικά την επόμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή,
τα εξωτερικά. Θα έχουμε και την οριστική κατάληξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, του Champions League, Europa League κτλ. Ποιες ομάδες περνάνε, έτσι δεν είναι?
Σωστό. Ναι.
Τελευταία αγωνιστική. Οπότε τα λέμε την Παρασκευή, φίλες και φίλοι, αναλυτικά. Λοιπόν, για χαρά σε όλους.
Καλό βράδυ.